Tervetuloa kaikille tänne ilmestyskirjan luentosarjalle. Tänään toinen kerta. Viimeksi ehdittiin käymään johdantoilmestyskirjaa ja tänään käydään ilmestyskirjasta 3 ensimmäistä lukua läpi. Eli mennään aika vauhdilla. Ilmestyskirja alkaa prologilla. Ja siinä ensinnäkin ensimmäisessä jakeessa kerrotaan siitä, kuinka Kristus ilmoittaa Johannekselle enkelin kautta sen ilmoituksen, jonka Kristus on Jumalalta saanut. Ja sitten toisessa jakeessa Johannes kirjoittaa, kuinka hän todistaa tästä näystä, jonka hän on nähnyt, ja siitä sanasta, Jumalan sanasta, jonka hän on saanut Kristukselta. Tässä kuvassa näemme apostoli Johanneksen kirjoittamassa sitä näkyä, jonka hän sai Kristukselta. Jakeessa 3 sanotaan, että autua se, joka lukee, ja autua ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat. Tässä lukija on yksikössä, ja kuulijat ovat monikossa, ja se viittaa siihen tapaan, joka oli tuohon aikaan, kun kaikilla ei ollut kirjoja, kirjat olivat hyvin, tai kääreet olivat hyvin kallisarvoisia. Läskään kaikilla ei ollut varaa omiin kääröihin, niin Jumalan sanaa kuultiin niin, että seurakunnassa pastori luki ääneen Jumalan sanaa, ja tämä viittaa siihen. Tässä mainitaan lukija yksikössä, eli pastori lukee seurakunnan ääneen tämän kirjan sanat. Sitten on tervehdykset ja doksologia, eli ylistys. Ja siinä Johannes tervehtii 7 Aasian maakunnan seurakuntaa. Hän toivottaa heille armoa ja rauhaa. Ja tämä on tyypillinen apostolin tervehdys, se ei ole mikä tahansa ikään kuin tyhjänpäiväinen tervehdys, vaan todella merkityksellinen ja sisältää jo koko kristinuskon sisällön. Eli meillä on armo Kristuksen lunastustyön tähden. Hän on ansainnut kaikille armon täyden syntien anteeksiantamuksen. Ja sen tähden meillä on myös rauha omassa tunnossamme. Johannes toivottaa armoa ja rauhaa häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä ja Jeesukselta Kristukselta. Nyt ensinnäkin tämä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, se viittaa Jumalan nimeen Jahveen, joka tarkoittaa minä olen. Ja nyt tässä yhteydessä se viittaa Isä Jumalaan. Nämä 7 henkeä viittaa pyhään henkeen. Ja sitten Jeesus Kristus mainitaan selkeästi nimeltä. Ilmestyskirja ei sen kummemmin selitä, miksi pyhää henkeä kuvataan tässä 7 henkenä. Yksi vaihtoehto on se, että se viittaa pyhän hengen 7-kertaisen kuvauksen jäsenkirjan luvussa 11 jakeessa 2. Karl Matti Zorn selittää tämän kohdan niin, että se viittaa pyhän hengen lahjojen moninaisuuteen. 7 on täydellisyyden luku, eli se viittaisi ikään kuin pyhän hengen lahjojen täydellisyyteen. Ja sitten Jeesuksesta sanotaan useita asioita. Hän on uskollinen todistaja, hän on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Ja tämä on merkittävä asia ja merkittävä teema ilmestyskirjassa, se, että Kristus on maan kuningasten hallitsija. Ja yksi ilmestyskirjan keskeinen teema on nimenomaan se, että kaikki tämän historian, maailman historian tapahtumat ovat Jumalan käsissä. Mitään ei voi tapahtua tässä maailmassa ilman, että Jumala sallii ne. Ja sen tähden Jumalan kirkon, Kristuksen kirkon ei tarvitse pelätä mitään tämän ajan ahdinkoja tai katastrofeja tai luonnonmullistuksia ja sellaisia, koska me saamme luottaa, että kaikki on Jumalan käsissä ja hän vaikuttaa kaiken tahtonsa mukaan. Ja sitten Kristuksesta sanotaan, että hän rakastaa meitä ja on pessyt meidät synneistämme verellään. Eli tämä maan kuningasten hallitsija, jonka käsissä on kaikki, hän on kuollut meidän puolestamme ja sovittanut meidän syntimme ristin kuolemalla. Hän on pessyt meidät synneistämme verellä. Kristuksen tähden meillä on syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä. Ja Kristus on tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalleen. Eli kaikki kristityt ovat pappeja, jotka uhraavat hengellisiä uhreja, kiitosta, rukouksia ja tekevät hyviä tekoja Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen hyväksi. Ja myös uskovat ovat osallisia sitä Kristuksen maailman hallinnasta ja sen tähden, että sanotaan tässä myös kuninkaiksi. Uskovat ovat Jumalan omaisuus kanssa. Sitten tässä on doksologia eli ylistys Jumalalle. Hänelle olkoon kunnia ja voima aina ja iäisyyksen iäisyyksi. Sitten jakeessa 7 puhutaan Kristuksen toisesta tulemuksesta. Sanotaan, että hän tulee pilvissä. Se viittaa Danielin kirjaan, jossa Daniel näki näyn ihmisen pojan kaltaisesta, joka tulee pilvissä. Ja samoin kun Kristus astui ylös taivaaseen, hänestä sanotaan, että hän tulee samalla tavalla takaisin, kun apostolit olivat nähneet hänen astuvan ylös taivaaseen. Ja Kristuksen toisesta tulemuksesta sanotaan, että jokainen silmä tulee näkemään hänet. Kun Kristus palaa takaisin, se on sellainen tulemus, että kaikki näkevät Kristuksen. Kristus ei tule salaa, vaan näkyvällä tavalla. Niin Kristuksen vihollisetkin näkevät hänet. Ja silloin heidänkin täytyy tunnustaa, että hän on Jumala ja maan kuningasten hallitsi. Kristus sanoi itsestään, että minä olen A ja O, alku ja loppu. Sanoi Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. A ja O, eli siis alfa ja omega, ovat kreikan kielen ensimmäinen ja viimeinen aakkon. Eli se on sama kuin sanoisin, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, tämä A ja O, siihen se viittaa tässä. Kristus on ensimmäinen ja viimeinen, hän on Jumala, kaikki valtias. Ja tässä on yksi kohta, ja ilmestyskirja oikeastaan hyvin monessa kohtaa käy ilmi hyvin selkeästi, kuinka Kristus on tosi Jumala. No sitten meille kerrotaan käskystä kirjoittaa. Johannes saa käskyn kirjoittaa. Ensin jakeessa 9 Johannes puhuu siitä, miten hän on Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Eli Johannes sen tähden, että hän on julistanut Jumalan sanaa, todistanut Kristuksesta. Hän on joutunut jonkinlaiseen karkotukseen Patmoksen saarelle. Ja siellä ollessaan, kerrotaan jakeessa 10, että hän oli hengissä Herran päivänä, hän kuuli takansa suuren äänen. Nyt Herran päivänä viittaa sunnuntaihin viikon ensimmäiseen päivään. Raamatussa kertoo, että se on se päivä, jolloin ensimmäiset kristityt viettivät Jumalan palvelusta Herran ylösnousemuksen päivänä. Eli sinä päivänä, kun kristityt viettivät Jumalan palvelusta, Johannes kuulee takaansa suuren äänen, joka sanoo, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Ja sitten tulee käsky kirjoittaa se näky, mitä Johannes nyt tulee näkemään niille 7 seurakunnalle Aasian maakunnassa. Eli koko ilmestyskirja pitää lähettää kaikkiin näihin 7 seurakuntaan. Sitten tässä ei ole ehkä mikään kaikkein kaunein kuva. Tässä näkyy hyvin nämä 7 seurakuntaa, tai ne kaupungit. Tässä on Patmoksen saari näkyy tuolla, ja sitten Efesos, Myrna, Pergamon, Tyatira, Sardis, Philadelphia, Laodike. Ja nyt huomioarvoista tässä on se, että tässä ilmestyskirjassa nämä seurakunnat ja nämä kaupungit mainitaan siinä järjestyksessä, kuin jos joku lähtisi Patmokselta viemään tätä kirjaa näihin kaupunkeihin järjestyksessä. Eli ne vietäisiin siinä järjestyksessä, kuin ne tässä ilmestyskirjassa esiintyvätkin nämä kaupungit. Joka tietysti omalta osaltaan vahvasti todistaa sen puolesta, että nämä kirjat on todella konkreettisesti tarkoitus viedä näihin todellisiin konkreettisiin kaupunkeihin niille seurakunnille. Sitten seuraavaksi kerrotaan siitä, kun Johannes kääntyy katsomaan sitä ääntä, joka hänelle puhuu. Ja siinä kuvataan kirkastettu Kristus. Apostoli Johannes näkee Kristuksen kirkastettuna, hänen jumalallisessa kirkkaudessa. Kristus on jälleen ihmisenpojan muotoinen, mainitaan tämä viittaus jälleen Danielin kirjaan. Ja hän on 7 lampiolan keskellä. Ja hän kuvataan pitkäliepeiseen viittaan puettuna. Tämä viittaa Kristuksen ylimmäispapilliseen virkaansa. Ja sitten kultainen vyö, jolla hän on vyötetty, viittaa hänen kuninkuuteensa. Kristuksen pää ja hiukset kuvataan valkoisiksi kuin villa. Ja mielenkiintoista on se, että kun Danielin kirjassa kuvataan sitä, kuinka ihmisen poika tulee vanhaikäisen, eli Isäjumalan eteen, niin vanhaikäinen kuvataan siten, että hänen hiuksensa ja päänsä ovat valkoiset. Eli Kristukselle tämä on yksi osoitus siitä, miten Kristus ja Isä jakavat saman jumaluuden. Kristuksen silmät ovat kuin tulen liekki, jalat kuin ahjossa tulella puhdistetut sulan vasken kaltaiset. Hänen äänensä on kuin paljon vetten ääni. Kasvonsa ovat kuin aurinko, kun se paistaa voimassaan. Nämä kaikki viittavat Kristuksen jumaluuteen. Kristuksella oikeassa kädessään 7 tähteä, hänen suusta lähtee 2 teräinen terävä miakka. Ja kaksiteräinen miekkahan Raamatussa kuvaa Jumalan sanaa, ja hebrealaiskirjassa puhutaan Jumalan sanasta kaksiteräisenä miekkana. Tämäkin korostaa sitä, että Kristuksen suusta, ne sanat, jotka lähtevät Kristuksen suusta, ovat Jumalan sanoja. No kun Johannes näkee kirkastetun Kristuksen, hän kaatuu maahan kuin kuolleen. Kirkastettu Kristus on syntiselle ihmiselle kauhistuttava näky. Kun syntinen ihminen kohtaa Jumalan kirkkauden, niin ihminen ei voi sitä kestää. Mutta meille kerrotaan, että Kristus panee oikean kätensä Johanneksen päälle ja sanoo, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja elän ja olin kuollut. Ja katso, elän iäisyyksien iäisyyksiä ja minulla on helvetin ja kuoleman avaimet. Eli Kristus lohduttaa Johannesta, hän rohkaisee ja sanoo, että hän ei tarvitse pelätä. Koska Kristus on kuollut ja noussut kuolleesta. Kristus on sovittanut koko maailman synnin, hän on noussut kuolleesta. Ja sen tähden Kristuksella on helvetin ja kuoleman avaimet, toisin sanoen, hän on avannut meille taivaan ja sulkenut meiltä helvetin. Hän on ansainnut meille pelastuksen niin, että uskon kautta Kristukseen meillä on avoin ovi taivaaseen ja helvetti on suljettu. Ja sen tähden meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa, koska Kristuksen tähden ja hänen puettuna uskon kautta me voimme kohdata Jumalan hänen kirkkaudessa. Sitten Kristus jälleen käskee kirjoittamaan sen, mitä Johannes nyt tulee näkemään ja mitä hän on jo nähnyt. Sitten Kristus itse selittää 7 tähden salaisuuden ja lampun jalan salaisuuden. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit. Se viittaa seurakuntien pastoreihin nyt tässä yhteydessä. Enkelihän ei tarkoita pelkästään henkiolentoja, jotka Jumala on luonut, vaan perusmerkitykseltään sana kreikassa hebreassa tarkoittaa sanan saattajaa. Ja tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan näitä seurakuntien pastoreita. Ja sitten 7 lampujalasta sanotaan suoraan, että ne ovat 7 seurakuntaa. Ja sitten siirrytään niin 7 kirjeeseen. Ja ennen kuin mennään varsinaisiin kirjeisiin, niin käydään lyhyesti läpi se, mitä näissä kirjeissä on. Eli näistä 7 kirjeestä voidaan löytää 7 osaa. Ne alkavat aina käskyllä kirjoittaa, esimerkiksi Efeson seurakunnan enkelille kirjoita ja niin edelleen. Sitten Kristus aina esittelee itsensä joillain sanoilla, ja hän ottaa nämä esittelyt siitä kuvauksesta, joka äsken kuulimme. Eli kun Johannes näki kirkastun Kristuksen, siinä kuvattiin Kristusta erilaisilla asioilla, niin Kristus esittelee itsensä näille seurakunnille aina. Hän ottaa jonkun osan tästä Johanneksen näkemästä näystä, esittelee itsensä. Sitten Kristus aina kiittää seurakuntia joistain niistä asioista, mitä hän näkee, tai mitä, niistä hyvistä asioista, mitä hän löytää seurakunnissa. Ja yksi seurakunta, joka ei saa lainkaan kiitosta. Sitten Kristus moittii seurakuntia niistä puutteista, joita niissä on, ja jälleen on yksi seurakunta, jota ei moiteta lainkaan. Sitten on aina kehotus, esimerkiksi pitää kiinni siitä, minkä he ovat saaneet, tai tehdä parannus, kääntyä. Ja sitten on kutsu kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo, ja sitten aina lupaus, Kristus lupaa aina. Ja ne erilaisia kuvia iankaikkisesta elämästä, taivaan kirkkaudesta, jonka luvataan niille, jotka pysyvät uskollisina loppuun asti. Ja nämä eivät aina välttämättä ole juuri tässä järjestyksessä näissä kirjeissä, mutta nämä osat löytyvät kaikista kirjeistä lukuun ottamatta sitä yhtä kiitosta ja moitetta. No sitten mennään aluksi Efeson seurakuntaan. Tässä taustalla näkyy kuva Efeson kaupungin raunioista. Ja Efeson oli hyvin merkittävä Aasian maakunnan kaupunki. Ja se yksi sen kuuluisimmista asioista oli Artemiksen temppeli, joka oli yksi antiikin maailman 7 ihmeestä. Ehkä muistatte apostolien teoissa, puhutaan siitä, kun Paavali oli Efesossa ja sitten siellä nämä Artemiin, ne, jotka tekivät Artemiin kuvia, hopeasepät, saivat aikaan mellakan, koska he ajattelivat, että Paavalin julistustyö saa aikaan sen, että he menettävät tuloja, koska ihmiset kääntyvät pois epäjumalan palveluksesta. Apostolien teosta myös luemme, että Paavali oli ollut pitkään Efeson seurakunnassa noin 3 vuoden ajan ja opetti siellä, eli Efesossa oli lähtökohtaisesti hyvin vahva seurakunta. Ne olivat saaneet pitkään nauttia apostolin opetusta ja luultavasti moni Aasian maakunnan seurakunta on saanut syntynsä siinä aikana, kun apostoli Paavali on ollut Efeson seurakunnassa ja sieltä on sitten mahdollisesti myös lähetetty lähetystyöntekijä ympäri Aasiaa. Eli mahdollisesti Efeso on monen Aasian seurakunnan ikään kuin äitiseurakunta, jos näin voin sanoa. No Efeson seurakunnan enkelille Kristus käskee kirjoittamaan, näin sanoo se, joka pitää 7 tähteä oikeassa kädessään. Se, joka kulkee 7 kultaisen lampujalan keskellä. Eli Kristus kuvataan siksi, jonka kädessä on seurakunnan pastorit, joka kulkee seurakuntien keskellä. Ja Kristus kiittää Efeson seurakuntaa. Hän tietää sen vaivan ja kärsivällisyyden ja sen, ettei se voi sietää pahoja. Eli Kristus kiittää Efeson seurakuntaa siitä, että sen keskuuteen on tullut sellaisia, jotka sanoo tulleensa apostoleja, mutta eivät ole vaan valheapostoleja. Ja Kristus kiittää siitä, että Efeson seurakunta ei ole hyväksynyt näitä valheapostoleja. Ja tämä on hyvin tärkeä muistutus meidän ajallemme, joka on hyvin tämmöinen ikään kuin poliittisesti korrektia ja sovinnollinen, että kuinka tärkeää Kristukselle on se, että väärää opetusta ei sallita seurakunnassa. Eli on tärkeää, että ei seurakunnassa sallita valheen opetusta. Kristukselle on tärkeää, että opetetaan vain totuutta, Jumalan sanan oppia seurakunnissa. Ja siitä Kristus kiittää Efesoa, että se on tehnyt työtä Kristuksen nimen tähden eikä ole uupunut. Mutta sitten Kristus nuhtelee Efeson seurakuntaa siitä, että se on hylännyt ensimmäisen rakkautensa. Nyt ensin rakkaushan viittaa sen vahvan tunteeseen, kun on tämä ensirakkaus, niin tässä yhteydessä tietysti viittaa siihen, että kun se ensirakkaus uskovassa syntyy nimenomaan siitä, että kun syntinen ensimmäisen kerran hän kuulee evankeliumin, uskoo evankeliumin, hän tulee tuntemaan sen rakkauden, jota Jumala on osoittanut meitä kohtaan, kun Jumala on antanut meille poikansa, kun Kristus on kuollut meidän syntiemme puolesta ja sovittanut meidän syntymme. Niin se sitten, kun me kuulemme tämän, synnyttää meissä uskon Kristukseen ja se synnyttää meissä sitten myös rakkautta Jumalaa kohtaan, joka on näin tehnyt meidän puolestamme ja pelastanut meidät meidän synneistä. Ja näin uskosta seuraa sitten rakkauden tekoja, rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja ilmeisesti nyt sitten Efeson seurakunnassa jollain tavalla tämä kaikkein keskeisin asia ja usko Kristukseen, joka on sovittanut meidän syntimme evankeliumi Kristuksesta, on jäänyt jollain tapaa taka-alalle, sivurooliin tai jollain tapaa hämärtynyt niin, että se ensirakkaus, ne rakkauden teot, jotka syntyvät uskosta Kristukseen, niin ne ovat ikään kuin tulleet hylätyksi. Ja kristillisyydessä on tullut enemmän sellaista ulkokohtaista, sellaista, että ihminen ehkä tekee ulkoisesti vaeltaa kyllä kristillisesti, mutta se motiivi ja se voima ei tulekaan evankeliumista. Se ei ole motiivi olisi se, että se ei olisi rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, vaan enemmän tavoitteena on ihmisen oman kunnian tavoittelu. Ja ikään kuin se, että näyttää ulkoisesti kristityltä. Ja tästä nyt sitten Kristus nuhtelee Efeson seurakuntaa ja kehottaa tekemään parannuksia, tekemään niitä ensimmäisiä tekoja, niitä tekoja, jotka nousevat uskosta evankeliumiin. Ja sitten Kristus muistuttaa, että kaikki seurakunnat ovat hänen kädessään. Ja jos Efeson seurakunta ei tee parannusta, niin Kristus voi työntää tämän seurakunnan pois paikaltaan. Eli tämän lampujalan pois paikalta, eli seurakunnan. Sitten Kristus vielä kiittää Efeson seurakuntaa siitä, että Efeson seurakunta vihaa nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan, Kristus sanoo. Nikolaitoista emme paljon tiedä. Tässä oli jonkinlainen ryhmittymä, joka luultavasti opetti jotain sen tapaista, että uskovalle oli sallittua elää karkeissa synneissä. Mutta sen yksityiskohtaisemmin emme ehkä voi siitä sanoa. Huomaamme jälleen, että Kristus sanoo hyvin vahvasti, että hän vihaa nikolaittojen tekoja. Eli Kristukselle ei ole yhden tekevää, miten eletään ja miten uskotaan. Ja sitten Kristus vielä lupaa Efeson seurakunnalle sen, joka voittaa, annan syödä elämänpuusta, joka on Jumalan paratiisi. Tämä tietysti viittaa Raamatun alkulehdille, missä oli elämänpuu keskellä Edenin paratiisia. Ja nyt tässä tämä elämänpuu, Jumalan paratiisissa on kuva siitä, kun uskovat, jotka pysyvät uskossa loppuun asti, he pääsevät taivaan kirkkauteen ja saavat nauttia iankaikkista elämää taivaassa. Sitten mennään Smyrnan seurakuntaan. Tässä taustalla näkyy kuva nykyisestä Smyrnan kaupungista, joka on turkkilaiselta nimeltään Izmir. Ei se ole edelleen olemassa tämä kaupunki hyvin elämänä. Ja Smyrnassa oli aikanaan merkittävä juutalaisväestö. Ja nyt tässä Kristus esittelee itsensä ensimmäisenä ja viimeisenä. Hän sanoo, että näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi eloon. Ja Kristus sanoo, että hän tietää Smyrnan teot, ahdistuksen ja köyhyyden. Ja ilmeisesti Smyrnan seurakunta oli aineellisesti köyhä, mutta Kristus sanoo, että sinä olet kuitenkin rikas. Eli se todellinen rikkaus, joka on kaikkia tämän maailman aarteita, kallisarvoisempi on taivaan valtakunnan aarre, syntien anteeksi antamus, iankaikkinen elämä taivaassa. Ja se Smyrnalla oli Kristus ja Kristuksessa kaikki taivaan aarteet. Ja niinpä vaikka Smyrnan seurakunta oli ulkoisesti ehkä köyhä, niin todellisuudessa se oli kaikkein rikkain maailmassa, koska sillä oli Kristus ja sen mukana kaikki taivaan aarteet. Nyt Kristus sanoi, että hän tietää sen pilkan, jota Smyrnan seurakunnassa on kärsitty, niiden taholta, jotka ovat sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Ja tässä viitataan tietysti sitten epäuskoisiin juutalaisiin. Eli sitten kun tuli uusi liitto ja kun Kristus tuli, niin ne juutalaiset, jotka hylkäsivät Kristuksen, jotka eivät uskon kautta Kristukseen ikään kuin astuneet uuteen liittoon, niin he eivät enää olleetkaan oikeita juutalaisia, koska oikeat juutalaiset olivat niitä, jotka ottivat Messiansa vastaan. Siksi Kristus nimittää näitä epäuskoisia juutalaisia kovilla sanoilla saatanan synagogaksi. Ja Kristus kuitenkin rohkaisee Smyrnan seurakuntaa. Hän sanoo, että he tulevat kärsimään tulevaisuudessakin vainoa. Joitain heistä tultaisi heittämään vankilaan. Heillä tulisi olemaan ahdistus 10 päivää. Mutta Kristus sanoi, että Smyrnan seurakunta ei tarvitse pelätä sitä. Eli Kristus esitteli itsensä siksi, joka on kuollut ja elää. Kristus on kuoleman ja elämän Herra. Ja Smyrnan seurakunnan ei tarvitse pelätä sitä, vaikka se joutuisikin kärsimään jopa marttyyri kuolema. Kristus kehottaa olemaan uskollinen kuolemaan asti, niin annan sinulle elämän kruunu. Eli jälleen, ne, jotka pysyvät uskollisina, he saavat elämän kruunun iankaikkisen elämän taivaan kirkkaudessa. Kristus lupaa, että sitä, joka voittaa, toinen kuolema ei vahingoita. Tämä toinen kuolema viittaa iankaikkiseen kuolemaan, iankaikkiseen kadotukseen, joka ei tietenkään sitten uskovia vahingoita, jotka pääsevät taivaaseen. Sitten siirrytään Pergamon seurakuntaan. Pergamon seurakunnassa oli, ei Pergamon seurakunnassa, vaan kaupungissa, oli paljonkin epäjumalien temppeleitä epäjumalille. Ja yksi epäjumala, joka temppeli siellä oli Asklepios. Ja Asklepios oli parantamisen jumala. Ja sen temppelistä haettiin parantumista sairauksista. Ja Asklepiosta kutsuttiin myös pelastajaksi. Ja samalla nimellä kuin mitä Jeesusta sanotaan, pelastajaksi, vapahtajaksi. Ja Asklepioksen symboli oli käärme. Ja siellä hänen temppelissään sitten oli paljon kesyjä käärmeitä. Ja Raamatussa puolestaan taas käärme usein symboloi paholaista. Eli voi olla se, että kun tässä nyt jakeessa 13 mainitaan, että Pergamon seurakunta asuu siellä, missä on saatanan valtaistuin, niin tämä mahdollisesti viittaa tähän Asklepioksen temppeliin. Ja tässä Kristus esittää itsensä jakeessa 12 itsensä siksi, jolla on kaksiteräinen terävä miakka, eli jonka suusta lähtee Jumalan sana. Kristus kiittää Pergamon seurakuntaa siitä, että se ei ole kieltänyt uskoa Kristukseen silloinkaan, kun yksi Pergamon seurakunnan jäsen, Antipas, kärsi marttyyri kuoleman Pergamossa. Ja sitten Kristus nuhtelee Pergamon seurakuntaa siitä, että se sallii keskuudessaan niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Sen, joka opetti Baalakille israelilaisten edessä viettelystä, syödä epäjumalille uhrattua ja harjoittaa haureutta. Bileamhan oli vanhassa testamentissa esiintyvä henkilö. Ja tästä käy ilmi se, kuinka hän eksytti israelilaisia epäjumalan palvelukseen ja haureuden harjoittamiseen, joka liittyy tähän epäjumalan palvelukseen. Ja sitten myös mainitaan, että Pergamon seurakunnassa salitaan niitäkin, jotka pitävät kiinni Nikolaittojen opista, joita vihaan. Ja tässä huomaamme, että aiemmin Kristus kiitti Efeson seurakuntaa siitä, että se ei ollut sallinut keskuudessa vääriä opettajia. Nyt hän nuhtelee Pergamon seurakuntaa siitä, että se on sallinut keskuudessaan niitä, jotka pitävät kiinni tällaisista vääristä opetuksista. Kristus kehottaa Pergamon seurakuntaa muuttamaan mielensä tekemään parannuksen. Eli näemme jälleen, kuinka tärkeää Kristukselle on se, että seurakunnassa ei sallita harhaa eikä jumalatonta elämää. Ja Kristus vielä lopussa sanoi, että jos et muuta mieltäsi, niin tule luokse pienen sodin heitä vastaan suuni miekalla, eli sanalla, Kristuksen sanalla. Ja sitten Kristus sille, joka voittaa, hän lupaa antaa salattua mannaa ja antaa valkoisen kiven ja kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Mannahan oli se ruoka, jolla Jumala ruokki Israelin kansan, kun se vaelsi erämaassa. Ja sitten Kristus kutsuu itseään elämän leiväksi Johanneksen evankeliumissa, ja manna oli ikään kuin esikuva tästä elämän leivästä. Ja voimme ajatella tässä, että salattu manna viittaa siihen, vähän niin kuin aiemmin sanottiin, että sai syödä elämän puusta. Nyt tämäkin viittaa siihen, kuinka uskova saa nauttia iankaikkista elämää taivaan kirkkaudessa. Valkoisesta kivestä tuli vastaan aika monta erilaista selitystä. Mainitsen ehkä pari niistä, jotka ovat mahdollisia. Yksi on se, mahdollinen selitys on se, että valkoista kiveä käytettiin oikeudessa. Kun äänestettiin jonkun syyllisyydestä, se ilmaisi nimenomaan syyttömyyttä. Eli silloin tämä viittasi siihen, kuinka Kristus viimeisellä tuomiolla julistaa meidät syyttömäksi. Sen tähden, että meidän hyväksi luetaan hänen täydellinen vanhurskautensa ja hänen sovitustyönsä. Toisaalta joku selitti tätä myös niin, että ilmeisesti oli tapana, että niille, jotka olivat Asklepioksen temppelissä, he saivat tällaisen valkoisen kiven sieltä, jossa oli uusi salanimi, jota käyttäen pystyi huutamaan sitten tätä epäjumalaa avuksi, jos tuli uudestaan sairaaksi. Niin silloin tämä viittasi sitten siihen, kuinka Kristus on meidän todellinen parantajamme, toisin kuin tämä epäjumala ja taivaassa. Me olemme parantuneet kaikista sairauksistamme. Ja tietysti myös se on se näkökulma, että kristitystä on tullut uusi luomus, usko ja kasteen kautta meistä on tullut uusi luomuksen, meissä on uusi luonto. Ja sitten taivaassa, kun vielä täällä maan päällä vanha luonto riippuu meissä kiinni, vielä me teemme syntiä, mutta sitten taivaassa tämä vanha luonto häviää ja jäljelle jää vain uusi. Se uusi luonto, joka meissä nyt on jo aluillaan. Sitten siirrymme kirjeeseen Tyatiran seurakunnalle. Tyatira oli pienehkö kaupunki, mutta se oli erityisen tunnettu värjäjien ammattikunnasta. Ehkä muistatte Lyylian apostolien teoista, joka myi purppuraisia kankaita, ja hän oli nimenomaan Tyatirasta kotoisin. Ja Tyatira oli muutenkin pienuudesta huolimatta merkittävä kauppapaikka. Ja Kristus kiittää Tyatiran seurakuntaa sen teoista, rakkaudesta, palveluksesta, uskosta ja kärsivällisyydestä. Ja Kristus kiittää siitä, että sen viimeiset teot ovat useammat kuin ensimmäiset. Eli Efeson seurakuntaa nuhdeltiin siitä, että se oli hylännyt ensirakkauden. Tyatiran seurakuntaa puolestaan kiitetään siitä, että se on kasvanut rakkauden teoissa. Mutta Tyatirankin seurakunnasta Kristus löytää nuhdeltavaa. Ja se on se, että Tyatirassa sallitaan naista Iisebeliä, joka sanoi itseään profeetaksi. Iisebel oli tällainen nainen, joka opetti ja eksytti ja seurakunnan jäseniä harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalalle uhrattua lihaa. Ja Iisebel mahdollisesti on peitenimi, joka viittaisi vanhassa testamentissa esiintyvän kuningas Ahabin vaimoon, joka oli hyvin tunnettu jumalattomuudestaan ja epäjumalan palveluksestaan. Mutta voi olla myös, että se on tämän henkilön oikea nimi. Ja jälleen huomaamme, että se, mitä se väärä asia, mitä opetetaan, on sama kuin aiemminkin on esiintynyt, eli epäjumalan palvelus ja siihen usein liittyvä haureiden harjoitus. Tämä oli hyvin yleistä antiikin maailmassa, että epäjumalan palvelukseen liittyy haureiden harjoittamista. Ja ilmeisesti nyt oli paljon erilaisia ryhmittymiä, jotka opettivat, että uskovalle olisi sallittua ollut osallistua näihin menoihin. Kristus sanoi, että hän on antanut aikaa Iisebelille mielenmuutokseen, mutta hän ei ole muuttanut mieltään. Ja niin Kristus kovin sanoin uhkaa rangaista Iisebeliä ja hänen seuraajan. Jälleen kerran huomaamme, että kuinka Kristukselle ei ole yhden tekevää, miten seurakunnassa opetetaan, miten uskovat elävät, vaan meidän tulee opettaa Jumalan sanan mukaisesti ja elää Jumalan sanan mukaisesti. Ja Kristus sanoi, että hän on se, joka tutkii munuaisten sydämet tässä. Kristus oli esitellyt itsensä työtään seurakunnalle siksi, jonka silmät ovat kuin tulen liekki, viittaa Kristuksen kaikki tietävyyteen. Ja nyt Kristus sanoi, että hän on se, joka tutkii munuaisten sydämet. Munuaiset viittaa raamatukielen käytössä, se on tunteiden sijaintipaikka. Meillähän on tavallaan päinvastoin, että sydän on tunteiden sijaintipaikka, kun taas sitten raamatussa sydän on ikään kuin sama kuin sitten, mitä me tarkoitamme mielellä. Eli sydän on ikään kuin ajatuksen ja mielen sijaintipaikka raamatussa ja munuaiset tunteiden. Sehän tulee varmaan siitä, kun varmasti jollakin ainakin on kokemusta, että se on vahva tunteet, ne tuntuvat ikään kuin vatsassa ne tunteet. Varmasti liittyy siihen. Ja sitten Kristus sanoo kuitenkin, että Tyatirassa on niitä, jotka eivät ole hyväksyneet tätä oppia. Ja niille Kristus ei pane muuta kuormaa kuin pitäkää vain se, mitä teillä on siihen asti, kunnes tulee. Eli tässä näemme myös yhden tärkeän seurakunnan tehtävän. Seurakunnan ei tule keksiä mitään uusia asioita, eikä poistaa mitään vanhoja, vaan pitää yksinkertaisesti kiinni siitä uskosta, joka seurakunnalle on Jumalan sanassa Raamatussa annettu. Eikä sitä muuttaa, eikä siihen lisätä, eikä vähentää mitään. Sitten Kristus lupaa Tyatiran seurakunnalle, se joka voittaa, sille Kristus antaa vallan hallita pakanoita. Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, kuin saviastiat heidät särjetään. Tämä viittaa psalmiin 2, jossa kuvataan Messias siksi, joka hallitsee pakanoita rautaisella valtikalla. Ja aiemmin jo mainittiin siitä, miten uskovat ovat osallisia sitä Kristuksen hallinnasta. Uskovat hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Sitten Kristus lupaa myös antaa aamutähden sille, joka voittaa. Myöhemmin Kristus kuvaa itseään aamutähdeksi ilmestyskirjassa. Kristus on se, joka tuo valon pimeyteen ja uskovat ovat osallisia hänen kirkkaudestaan. Ja sitten on kirje Sardeen seurakunnalle. Ja Sardes oli entisen Lyydian pääkaupunki. Eli se oli ollut ennen hyvin loistelias kaupunki. Ehkä joku muistaa Kroisoksen, joka oli silloin asui Lyydian valtakunnassa. Ja hän oli, on arvioitu, että hän oli sen ajan rikkain mies. Mutta nyt Sardeen kaupungin loisto oli jo himmentynyt. Se oli vain ikään kuin muisto entisestä. Ja Sardeen seurakunnalle Kristus sanoo, tiedän tekosi, sillä on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Eli nyt Sardeessa tilanne oli niin, että seurakunta oli ehkä ulkoisesti elävän näköinen. Siellä oli kristillistä toimintaa, mutta todellisuudessa se oli hengellisesti kuollut. Eli tästä kristillisyydestä oli tullut enemmänkin muotomenoja ja tyhjää ulkokuorta. Mutta todellista uskoa, se oli kuollut monissa ja niissä harvoissa, jotka olivat uskossa, niin hekin olivat kuolemaisillaan. Kristus kehottaa kesä 2, herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Eli toisin sanoen uskojille saanut riittävästi ravintoa. Uskovatkin joutuvat kärsimään siellä hengellistä nälkää. Ja Kristus kehottaa kesä 3, Sardeen seurakuntaa palaamaan siihen, minkä se on saanut ja kuullut, eli palaamaan evankeliumin uskoon ja opetukseen ja säilyttämään sen. Ja sitä kautta sitten evankeliumilla seurakunta voisi myös vahvistaa niitä, jotka ovat olleet kuolemaisilla. Ja Kristus varoittaa, että jos Sardeen seurakunta ei valvo, niin hän tulee sen päälle kuin varas. Ja tämä on sinänsä sopiva varoitus Sardeen seurakunnalle, sillä Sardeen kaupunki oli sen historian aikana valoitettu 2 kertaa samalla tavalla johtuen kaupungin liiallisesta huolettomuudesta kaupungin vartioinnissa. Eli kaupungissa oli ikään kuin yksi heikkous, sitä pidettiin valoittamattomana, että se oli yksi heikkous silloin, jos sitä asiaa ei valvottu. Ja sitten kerran Sardeen kaupunki valoitettiin nimenomaan niin, että tämä vartiointi oli liian huoletonta. Ja sitten parista vuotta myöhemmin valotettiin uudelleen samalla tavalla, eli toi voi sanoa, että kaupunki ei oppinut historiasta mitään. Ja nyt Kristus kehottaa Sardinian seurakuntaa tai varoittaa, jos et valvo, tulen päällesi kuin varas, etkä tiedä millä hetkellä tulen päällesi. Mutta sitten, jokaista neljä käy ilmi, Kristus sanoo, sinulla on Sardiassakin muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahdineet vaatteitaan. He tulevat vaeltamaan kanssani valkoisissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvollisia. Tämä kertoo esimerkiksi siitä, että niin kuin vaikka luterilainen tunnustuskirjatkin sanovat, että niissäkin kirkoissa, joissa opetetaan paljon vääriä oppeja, niin on kuitenkin uskovia, sikäli kun siellä opetetaan Jumalan sanaa riittävän puhtaasti niin, että usko voi syntyä siellä. Eli mekin tunnustamme, että kaikissa kirkoissa, joissa opetetaan riittävän puhtaasti Jumalan sanaa, on uskovia. Huolimatta siitä, että siellä saattaisi opettaa paljon ja hyvin vakaviakin harhoja. Niin Sardien seurakunnassakin oli muutamia, jotka olivat uskossa ja säilyneet uskossa. Ja valkoiset vaatteet viittavat siihen Kristuksen vanhurskauteen, joka puetaan meidän päällemme. Ja Kristus lupaa, että se, joka voittaa, puetaan valkoisiin vaatteisiin, enkä pyyhi pois hänen nimeään elämänkirjasta, jolloin tunnustaa hänen nimensä isäni edessä. Eli se, joka voittaa, hänen nimensä pysyy elämänkirjassa, hän pääsee taivaan kirkkauteen nauttimaan niiden kaikista elämää. Viimeisellä tuomiolla Kristus on tunnustava hänet isän edessä omakseen. Ja sitten Filadelfian seurakunta. Filadelfian seurakunta on ainoa, jolle ei anneta mitään nuhteita. Eli voisi sanoa, että Filadelfian seurakunta on ikään kuin malli seurakunta. Kristus esittelee itsensä, siksi ollaan Daavidin avain. Se, joka avaa eikä kukaan sulje. Joka sulkee ja kukaan avaa. Tämä viittaa siihen, mitä jo alussa Kristuksesta sanottiin, että hänellä on helvetin ja kuoleman avaimet. Kristus on ristin kuolemallaan avannut meille taivaan, sulkenut meitä helvetin. Sitten tässä saattaa olla myös viittaus Jesajan kirjaan, nimenomaan tämä Daavidin avain. Jesajan kirjassa puhutaan Eliakimista Daavidin huoneen avaimien haltijana. Eli toisaalta hänellä oli hallintavalta kaikkiin kuninkaallisiin aarteisiin. Nyt Kristuksella on hallintavalta kaikkiin taivaan valtakunnan aarteisiin, ja hän jakaa niitä meille. Hän lahjoittaa meille taivaan valtakunnan aarteet. Ja kun hän ne avaimellaan avaa, niin me saamme ne omaksemme, ja kukaan voi sitä estää. Sitten tässä mainitaan myös, että Kristus on pannut Filadelfian seurakunnan eteen avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Se viittaa, voi sanoa, sekä siihen, että kuinka Kristus on avannut ikään kuin taivaan oven, syntien anteeksiantamuksen oven, ja kukaan ei voi sitä sulkea. Sitten myös voidaan nähdä tässä viittaus lähetystyön mahdollisuuteen. Raamatussa välillä kuvataan tätä avoimena ovena. Paavali esimerkiksi sanoi, että hänelle on eteensä avattu avoin ovi hedelmälliseen työhön. Ja nyt Kristus on avannut Filadelfian seurakunnalle myös avoimen oven lähetystyöhön, niin kuin sitä käy seuraavasta jakeesta ilmi. Ja Kristus kiittää Filadelfian seurakuntaa siitä, että vaikka se voima on vähän, niin se on pitänyt Kristuksen sanan, eikä ole kieltänyt Kristuksen nimeä. Seuraavassa jakeessa Kristus sanoi, että hän antaa Filadelfian seurakunnalle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Ja tämä viittaa nyt siihen, miten, tai luultavasti viittaa siihen, että niitä epäuskoisia juutalaisia, joita Filadelfiassa oli, niin jotkut heistä tulisivat uskoa ja liittyisivät Filadelfian seurakuntaan. Ja sitten vielä Kristus jakeessa 10 sanoi, että koska kiittää Filadelfian seurakuntaa siitä, että se on pitänyt Kristuksen kärsivällisen sanan, sen tähden Kristuskin pitää vaari sinusta ja varjelee Filadelfian seurakunnan koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piiri. Kristus lupaa varjella Filadelfian seurakunnan ja tietysti tämä pätee kaikki uskovinsa suuren koetuksen hetkestä. Raamatussahan myös Kristus puhuu siitä, miten tämä suuri ahdistuksen hetki lyhennetään valittujen tähden. Tämä kertoo meille siitä, miten Kristuksen omien uskovien ei tarvitse pelätä tulevia ahdistuksia, koska Kristus on luvannut varjella meidät kaikista koetuksen hetkistä ja ahdistuksista. Sitten Kristus kehottaa Filadelfian seurakuntaa pitämään kiinni siitä, mitä sillä on. ja lupaa, että se, joka voittaa, teen pylväksi Jumalan temppeliin. Tämä on Raamattu kuvaa tämä sama asia monella eri tavalla, esimerkiksi niin, että me olemme eläviä kiviä temppelissä, joka on Kristus, tai me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa. Eli Raamattu käyttää tämmöistä kuvaa Kristuksen kirkosta, että me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa. Ja tämäkin liittyy siihen. Sitten tähän saattaa myös liittyä sellaisia asioita Filadelfiassa, esimerkiksi ilmeisesti tapana, että jonkun henkilön kunniaksi saatettiin pystyttää pylväs johonkin temppeliin, jossa oli sitten tämä henkilön nimi. Ja toisaalta myös sitten tässä puhutaan pylvästä, joka ei koskaan lähde sieltä ulos, pylvästä, joka pysyy. Se saattoi olla myös erityisen vaikuttava nimenomaan Filadelfian kaupungissa, joka kärsi toistuvista maanjäristyksistä ja joka usean otteeseen maanjäristysten johdosta meni maan tasalle, jouduttiin rakentamaan uudestaan. Eli näin Kristus lupaa sille, joka voittaa, hän tehdään pylväksi Jumalan temppeliin. Siihen kirjoittaa Jumalan nimi, Jumalan kaupungin nimi, joka laskeutuu alas taivaasta. Ja sitten mennään viimeiseen seurakuntaan, Laodikean seurakuntaan. Ja Laodikean seurakunta puolestaan on ainoa seurakunta, jota ei kiirretä mistä, eli on vain moitittava. Kristus esittää itsensä luomakunnan alkuna. Tämä viittaa siihen, miten kaikki on luotu Kristuksen kautta, niin kuin meille kerrotaan Raamatussa. Kristus sanoo Laodikeasta, tiedän tekosi, et ole kylmä etkä kuuma. Oi, jospa olisit kylmä tai kuuma. Eli Laodikea nuhdellaan siitä, että se on haalea. Nyt kylmät viittaavat epäuskoisiin, kuuma viittaa uskoviin, ja nyt tämä haalea viittaa niihin, jotka näyttävät kristityltä, ulkoisesti ovat kristittyjä, mutta todellisuudessa eivät ole uskovia. Eli tässä on sama ongelma kuin mikä esiintyi aiemminkin. Että kun oli se nimi, että elää, mutta on kuollut. Niin tässä on kyse varmaan samantyyppisestä asiasta. Siitä, että ulkoisesti on kristillistä menoa ja toimintaa, mutta todellinen usko puuttuu. Kristus sanoi Laodikean seurakunnasta, että Laodikean seurakunta ajattelee olevansa rikas ja ettei se tarvitse mitään. Eli mahdollisesti Laodikean seurakunta oli aineellisesti varakas ja saattoi olla hyvät puitteet, mutta todellisuudessa, koska hengellinen elämä puuttui, niin Laodikean seurakunta oli kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alasto. Sen tähden Kristus neuvoi Laodikean seurakuntaa ostamaan Kristukselta tulessa puhdistettua kultaa, että se rikastuisi, valkoiset vaatteet ja silmävoidetta. Laodikean kaupunki oli tunnettu silmävoiteestaan, ja varmaan sen johdosta Kristus mainitsi tämän silmävoiteen. Kristus tietysti puhuu hengellisestä silmävoiteesta, pyhän hengen silmävoiteesta, joka avaisi Laodikean seurakunnan hengellisen sokeuden, niin että se näkisi. Kullan ostaminen. Raamatussa käytetään joskus tällaista ilmaisua, että tulkaa ostakaa ilman rahaa. Sitäkään tarkoittaa tässä ei viitata siihen, että ihminen voisi itse ostaa pelastuksen, vaan pelastus tulee ilmaiseksi. Valkoiset vaatteet viittaa sen Kristuksen vanhurskauteen, jonka me puhumme uskon kautta Kristukseen, niin että se meidän alastomuutemme, meidän syntisyytemme häpeä peittyisi. Kristuksen vanhurskaus peittää meidän syntimme ja saastaisuutemme. Sitten Kristus sanoo kuitenkin sinänsä lohdulliset sanat, että kaikkia niitä, joita rakastan, nuhtelin ja kuritan. Ahkeroisi siis ja muuta mielesi. Eli vaikka Laodikean seurakunnassa ei ollut mitään kiitettävää, niin Kristus kuitenkin ilmaisi, että hän silti rakastaa edelleen Laodikean seurakuntaa. Ja juuri sen tähden hän nuhtelee ja kurittaa seurakuntaa. Eli Kristus ikään kuin juuri sen tähden, että hän rakastaa, niin sen tähden hän nuhtelee. Koska hän haluaa, että Laodikean seurakunta kääntyy, palaa evankeliumiin, niin että se voisi jälleen elää evankeliumista, että siellä voisi syntyä hengellinen elämä. Ja niin, että ihmiset voisivat tulla uskoon, päästä pelastua ja päästä iankaikkiseen elämään. Kristus sanoo, katso, seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee äänen ja avaa oven, käyn siellä hänen luokse ja aterion hänen kanssaan ja hän minun kanssa. Usein tätä kohtaa, ja tästä näkyy myös sellaisia kuvia paljon jotka viittaavat sinänsä väärään opetukseen, että ikään kuin Kristus ei voisi tulla ihmisen sydämeen, jos ihminen ei itse avaa sydäntään Kristukselle. Mutta todellisuudessahan on niin, että ihminen ei koskaan voi, epäuskoinen ihminen ei voi valita uskoa Jeesukseen. Ihminen ei voi itse avata sydäntään Jeesukselle, vaan Jumalan täytyy avata se sydän ottamaan Jeesus vastaan. Jumalan täytyy vaikuttaa ihmisessä usko Kristukseen, niin kuin Raamattu selkeästi muualla todistaa. Ja Kristus lupaa, että ne, jotka kuulevat hänen äänensä, ne, jotka avaavat oven, ne, jotka tulevat uskoon, jotka tekevät parannuksen, heidän luokseen Kristus tulee ja hän aterioi heidän kanssaan. Kristus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että hän ja sitten isä tulevat uskovan luokse ja asuvat hänen kanssaan. Kristus sanoi, että sen, joka voittaa, on istua kanssani valtaistuimella, niin jälleen viittaus siihen, mitä uskovat hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa. Jos haluamme jollain tapaa vetää yhteen tätä opetusta, voimme ensinnäkin todeta, että Kristus rakastaa seurakuntaansa. Hän on sovittanut koko maailman synnin ristillä. Hän on antanut kaikille syntien anteeksi antamuksen. Ja sanansa kautta hän vaikuttaa uskon. Ja näin sanan ja sakramenttien kautta Kristus kokoaa itselleen seurakuntansa, kirkkonsa. Ja sanan sakramenttien kautta hän jatkuvasti joka päivä lahjoittaa meille syntien anteeksi antamukseen iän kaikissa elämän. Ja tästä kirjeestä voisimme vetää yhteen ensinnäkin sen, että Kristus kiittää seurakunnan hyviä tekoja, vaikka meidän uskovan hyvät teot ovat aina puutteellisia. Niin Kristuksen vanhurskaus peittää, niin Kristuksen tähden ovat Jumalalle mieluisia. Ja Jumala haluaa palkita uskovien hyvät teot, vaikka ne eivät ole sitä ansainneet sinänsä, niin silti Jumala palkitsee uskovien hyvät teot. Puhutaan myös niin sanotusta armopalkasta. Sitten Kristus huolehtii seurakunnan hyvinvoinnista. Kristukselle ei ole yhden tekevää, mitä seurakunnassa opetetaan, miten siellä eletään, vaan Kristus nimenomaan huolehtii seurakunnan hyvinvoinnista. Hän haluaa, että siellä opetetaan Jumalan sanan mukaista oppia ja että siellä eletään Jumalan sanan mukaisesti. Nimenomaan sen tähden, että oikean opin, oikean uskon kautta uskovat voisivat varjeltua iankaikkisen elämän. Ja sitten Kristus varjelee seurakuntansa koetusten keskellä. Seurakunta joutuu kärsimään monenlaista ahdistusta, kärsimystä, vainoa, pilkkaa ja häpeää. Kaikenlaisia koetuksia. Mutta tämäkin, mitä ollaan tänään käyty läpi, se lohduttaa meitä ja kertoo meille siitä, miten Kristus on meidän kanssa. Kristus on seurakuntansa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja hän varjelee meidät kaikkien koetusten ja ahdistusten keskelläkin. Ja sitten Kristus antaa seurakunnalleen taivaan valtakunnan. Monella eri kuvalla näissä kirjeissä Kristus lupaa, että hän antaa uskoville taivaan kirkkauden. Saavat syödä elämän puusta, he saavat salattua mannaa, he saavat elämän kruudun, heidän nimensä on kirjoitettu elämän kirjaan ja niin edelleen. He saavat kulkea valkoisissa vaatteissa taivaan kirkkaudessa. Eli Kristus lupaa omilleen iankaikkisen elämän taivaan kirkkaudessa.